วัสดีครับผมแบงค์ครับ
สวัสดีครับผมเอกครับ
วันนี้เราอยู่กับรายการเรียนผ่านโรงนะครับรายการที่เอามุมกล้องในหนังในภาพยนตร์ในการ์ตูนในแอนิเมชันในเกมหรืออะไรที่เราคิดว่าดีมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังกันย้อนไปดูปกที่ถ้าคุณฟังใน Spotify ก็จะเป็นปกของ Spotify ถ้าฟังใน YouTube จะเป็นปกของ YouTube เพราะว่าเดี๋ยวจะฟังคอนเทนต์ของเราไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะหยิบเอาโคเวอร์เนี่ยมาพูดมาอธิบายถึงมุมกล้องว่าเป็นยังไงองค์ประกอบศิลป์เป็นยังไงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญาให้กับคุณผู้ฟัง
ขนาดนั้นเลย
คอนเซปต์แม่งเปลี่ยนทุกอาทิตย
์โอเค
ถือว่าดีสรุปก็คือเป็นรายการที่มีประโยชน์นั่นแหละ
พูดเซเวอร์วังไงนะเมื่อกี้เนี่ย
รายการเราออกทุกวันพุธนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้แต่ถ้าพุทธไหนไม่มีก็ต้องรอพุทธหน้านะครับ
ตามนั้นโอเคก็มาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยเราก็ใช้หนังเรื่องเดิม The Matrix นะฮะก็ใกล้หมดละใกล้หมดละใกล้หมด The Matrix ละใกล้จะได้ดูเรื่องอื่นละ
ใกล้หมดแล้วความอดทน ความอดทนของคุณผู้ฟังฟัง The Matrix มาแล้ว5ตอน
ก็มาถึงตอนนี้ก็มาถึงมุมกล้อง close up กันแล้วนะครับก็เชื่อว่าไอ้คำว่า close up นี่หลายคนก็น่าจะเคยได้ยินกัน
ถ้าพูดถึงมุมกล้องอะ zoom in zoom out close up เนี่ยมันจะอยู่ในจำแนกอยู่ในพวกเนี้ย อยู่ในมุมกล้องที่ทุกคนจะพูดถึงมันก่อน
zoom แล้ว close up เข้าไปอะไรก็ไม่รู้ละแถวๆเนี้ย
เออ feeling ประมาณเนี้ยเราเข้าเนื้อหาของเราอีกรอบนึงแล้วกัน
พูดอะไรไปว่าเมื่อกี้เนี้ยลืมไปเจอ close up ยันหรือฟัน
close up นะครับมุมกล้อง close up
ถ้าได้ดูปกหรือ cover ก็จะเห็นนะว่า close up มันก็คือเราก็เข้าไปใกล้หน้าตัวละครเลยแล้วก็เห็นสีหน้าของตัวละครชัดเจนคือเรื่องมุม close up เนี่ยขนาดเฟรม close up ก็คือจะเป็นภาพที่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเห็นใบหน้าชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ crop ไปที่ตั้งแต่หน้าอกขึ้นไปจนถึงแถวคางเลย
แต่ครั้งที่แล้วมึงก็บอกกูว่าหน้าอกป่าวะ
ก็เหนือหน้าอกขึ้นไปอ่ะหน้าอกช่วงบนแล้วกันคอหอยก็ได้อ่ะ
ถ้ามึงบอกหน้าอกเดี๋ยวคนฟังเขาจะนึกว่าเป็นแบบพอร์เทรตไงพอร์เทรตมันจะย้อนกลับไปอีกมุมนึงที่เราเคยพูดไปแล้วไง
มีเดียมโคตรอัพตอนก่อนหน้านี้เนาะ
เออ
ไอตรงนั้นตีว่าเป็นลิ้นปี่แล้วกัน
โอเคโอเค
คือไอที่จริงๆไอที่พูดว่าหน้าอกเพราะว่าปกติเวลาเราจัดคอมโพสตัวละครให้อยู่ในเฟรมเนี่ยเราอยากที่จะได้ช่วงหัวไหล่ของตัวละครเนี่ยติดมาด้วยคือดูอย่างในภาพอันนี้ก็ได้มันก็จะเห็นช่วงหัวไหล่โผล่มาหน่อยหนึ่งคือถ้าว่าเราถ่ายเอาแต่หัวอย่างเดียวหัวแบบโดมาแล้วก็ตัดตรงคอมันไม่สวย
ไม่ได้ดิเอกพูดว่าหัวโดในที่นี้ไม่ได
้ มีแต่มึงอะที่คิดเรื่องแบบเนี้ย
โอเคเข้าเนื้อหาอีกรอบหนึ่ง
เขาก็จะจัดคอมโพสแบบว่าให้เห็นช่วงไหล่แล้วก็หรือว่าช่วงตั้งแต่คอหอยอะไรขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นฐานเป็นเชิงตั้งแต่ของคอขึ้นไปเงี้ยแล้วมันจะออกมาดูดีกว่าที่จะตัดตรงคอแล้วเห็นแต่หัวอย่างเดียว
ไอตัวโคสต้าแบบมันจำกัดระยะไหมว่าถ้าอย่างในรูปเนี้ยมันคือครอปตรงหน้าผาก
อ่
ะถ้าไม่ครอปตรงหน้าผากอ่ะเราก็จะเรียกว่าโคสต้าได้ปะ
ได
้เห็นทั้งหน้า
ได้
เหมือนกัน
ได้เหมือนกันแต่ไอตรงนี้คิดว่าที่เขาครอปหน้าผากเนี่ยคือเขาโฟกัสไปที่ใบหน้าที่ดวงตามากกว่าก็คือดวงตามันจะอยู่ประมาณตาแล้วก็ฐานจมูกปากแถวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณเส้นจุดตัด9ช่องอะเส้นเติร์ดอะพอมาอยู่เป็นเส้นนี้แล้วไอ้หน้าผากมันก็จะครอบประมาณนี้แหละ
แต่ที่กูสงสัยอะข้างหน้ามันเป็นอะไรวะ
เป็นช้อนที่กำลังจะงอใช่เคยดูแมทริกซ์ไปเนี่ย
เคยดูแต่จำช็อตนี้ไม่ได้ว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรพยายามนึกอยู่ว่านีโอถือตะหลิวทำไม
จะว่าไปก็ลืมเล่าว่าช็อตนี้มันคืออะไรในเรื่อง
ช็อตนี้มีที่มาที่ไปยังไง
ใช่ก็คือนีโอเขามันมีเด็กคนนึงแบบมันนั่งงอช้อนด้วยพลังจิตของมันอยู่อะนีโอแบบสงสัยไงว่างอช้อนยังไงวะก็เลยหยิบช้อนขึ้นมาด้วยความสงสัยใครรู้อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละ
ว่า
ประมาณนี้ประมาณนี้คร่าว
ๆแล้วสรุปเด็กมันงอช้อนได้ยังไงอ่ะ
เด็กบอกว่าให้คิดว่ามันไม่มีช้อนจำได้ประโยคนี้ ซึ่งเราจะไม่มาคุยกันในนี้เพราะแม่งไอ้มันจะกลายเป็นเรื่องปรัชญาไปละช่างมันเห็นว่าเออนีโอมองช้อนอยู่ด้วยสายตาที่แบบอืมยังไงว่าจะงอช้อนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันเป็น
ก็คิดว่ามันไม่มีช้อนสิวะ
ซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องเนื้อหาที่แบบนีโอมันคุ้นคิดอ่ะมันใช้สีหน้าเขาก็เลยใช้โคสอัพเห็นสีหน้าชัดเจนสุดท้ายช้อนก็งอในที่สุด
งั้นตัวฟังก์ชันของโคสอัพอ่ะก็คือมันก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะว่ามันจะต้องใช้ในการแสดงสีหน้
า
แสดงอารมณ์ที่ชัดเจนชัดเจนกว่ามีเดียมโคสอัพนะ
ใช่
มันก็ใกล้กว่า
ใช่
เออแล้วกูสงสัยอีกอย่างนึงอ่ะว่าถ้าสมมติว่าโคสอัพอ่ะไม่ใช่หน้าแต่ว่าเป็นมืออย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นมืออย่างเดียวเลยเขาก็เรียกว่าโคสอัพเหมือนกันปะ
อ๋อ
ก็ใช้ได้เหมือนกันไหม
ถ้าอย่างนั้นในคนทำงานเขาเรียกว่าอินเสิร์ตมากกว่าช็อตอินเสิร์ตคือถ้าโคสอัพเนี่ยมันต้องแสดงสีหน้าอารมณ์แววตาของตัวละครแต่ถ้าจะไปเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยเอออันนั้นมันจะเป็นเนื้อหาของแบบอย่างอื่น
อ
่ะก็เลยใช้คำว่าอินเสิร์ตมากกว่า
เรียกความรู้ใหม่ว่าเน
ี่
ย
แต่ถ้าจะพูดอีกก็สมมุติว่าเราอยากอินเสิร์ตเหรียญเล็กๆก็อาจจะพูดได้ว่าโค้ดอัพเข้าไปใหญ่ๆหน่อยก็ได้เหมือนกันก็อาจจะมี
มันก็ไม่ได้ตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับการสื่อสารมากกว่า
คือ
คุยกันแล้วรู้เรื่องมันก็โอเค
เออแต่จริงๆโค้ดอัพที่เรากำลังพูดที่มันสื่อสารกับตัวละครนี้มันเป็นชื่อเรียกช็อตที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยโค้ดอัพที่เราคุยกันเนี่ยส่วนไอ้โค้ดอัพที่บอกว่าเดี๋ยวโค้ดอัพเข้าไปที่เหรียญอันนั้นมันเป็นเหมือนคำกริยาบอกว่าเออเอาเข้าไปใกล้ๆหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ชื่อช็อตที่พูดกันแบบนั้น
อ๋อเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะกูเข้าใจว่าโค้ดอ่ะโค้ดคือปิดด้วย
อ
ัพคือขึ้นปิดปิดขึ้นจะเป็นมุมกล้องแบบใส่ขึ้นแปลว่าปิดหนังอ่ะไอ้เหี้ยอย่าลงลึกเลยกูคิดว่าถ้าลงลึกอ่ะเนื้อหาที่เราพูดมาตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่มีความหมายเลย
close แปลว่าใกล้ก็ได้ไง
เออ close มันแปลว่าปิดไงกูเรียนมาน้อย
โอ้เราก็เรียนมาน้อยด้วยกันทั้งคู่นี่แหละ
close up ก็ปิดขึ้นไง
มาบอกขอแตก
สำหรับองค์ประกอบในภาพนี้อ่ะพูดตรงๆเลยว่ามันก็ไม่มีอะไรหมายถึงว่าพอมันเป็นมุม close up แล้วอ่ะมันก็คือการแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์อ่ะมันก็ต้องตัดองค์ประกอบอื่นออกไปทอนองค์ประกอบอื่นออกไปเพื่อที่จะให้เด่นที่สุดอ่ะหน
้
าจมูกตาปากนี่เด่นที่สุดในช็อตนี้ก็คิดว่าเขาฉลาดตรงที่ใช้ช้อนแล้วก็รีเฟกเป็นเด็กนะทำให้เล่าเรื่องได้อีกมุมหนึ่งเลยว่าเออมีเด็กยืนอยู่ตรงนั้นหรือว่าม
ี
เหตุการณ์อะไรอยู่ในอีกฝั่งตรงข้ามนะ
ใช
่แล้วทีเนี้ยอย่างที่มึงเล่าว่ามันเป็นแนวแบบปรัชญาที่เด็กพูดถึงเนี้ยฉะนั้นการที่แบบนีโอมแสดงสีหน้ามองไปที่ช้อนคิดอะไรบางอย่างแล้วก็สะท้อนเป็นรูปเด็กคนนั้นมันทำให้แบบการสื่อสารมันแข็งแรงมากขึ้น
อ
่ะส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาจะสื่อสารออกมาดีจริงๆว่ะ
นี่ถ้าดูกันอีกทีนี่ก็อย่างที่ว่านะแบ็คกราวด์เขาพยายามตัดทอนอะไรให้มันไม่ค่อยมีอะไรที่สุดอ่ะเออมีการละลายหลังด้วยเออเบลอทิ้งไป
หลังจากที่เราคุยกันมา6ตอนอ่ะไอตัวThe Matrix อ่ะที่เราดูทั้งหมด6ตอนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ทีละฉากทีละมุมเนี่ยกูรู้สึกว่ามันลึกเหมือนกันนะสำหรับการดีไซน์อะไรพวกเนี้ยไม่เคยตั้งใจนั่งดูอะไรแบบเนี้ยก็เออแม่ง amazing ว่ะมันมีพวกดีเทลพวกอะไรพวกนี้ที่ทำให้เราแบบเราตอนที่เราดูหนังเราอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะเราไม่ได้เราก็คงดูภาพรวมดูผ่านๆเก็บอารมณ์ของหนังอะไรเงี้ยไม่ได้มานั่งแบบไอ้เหี้ยดีเทลพวกเนี้ยดีเทลพวกนี้มันทำให้ภาพยนตร์เกมแอนิเมชันอะไรพวกนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นเจ๋งดี
รายละเอียดพวกนี้จริงๆเราอาจจะไม่ทันสังเกตเวลาดูหนังแต่ว่ามันเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนเนื้อหาขับเคลื่อนอารมณ์ให้เราไปพร้อมๆกับมันโดยไม่รู้ตัวนะ
เออใช่
ถ้าว่าเขาไม่มาเก็บดีเทลพวกนี้
แต่ว่าไม่ได้ขับเคลื่อนประเทศเลยนะเนี่ย
ใคร ใคร
นีโอแหละอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อนะก็มันทำให้เนื้อเรื่องมันขับเคลื่อนไปได้แบบสมูทขึ้นคิดกลับกันว่าถ้ามันไม่มีอ่ะมันคงทำให้มูทของหนังบางอย่างมันเสียไปก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่แบบนั่งแบบตั้งใจดูกัน6ฉาก6มุมเนี่ย ก็คิดว่ามันได้อะไรเยอะมากหวังว่าคนที่ฟังเราเนี่ยก็จะได้อะไรเยอะมากมันก็มีอะไรที่มันไม่ได้บ้างก็ให้อภัยเราเถอะ
ก็เดี๋ยว
ก็คิดซะว่ามันมีส่วนดีอ่ะ
โอ้โหคำพูดเหมือนแบบขอความเห็นใจอ่ะทำคอนเทนต์ให้มันดีเองไม่ได้ว่าต้องมาขอความเห็นใจเนี
่
ย
ไอ้เหี้ยมันดีเลยเนื้อหาผมเหี้ยเองครับผมมันไม่ดีเอง
เนื้อหามันดีแต่ที่มันดีเรา
เนื้อหามันดีครับ
พูดเล่นพูดเล่น
ชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้ามีญาติก็เอาเครื่องของญาติมาเปิดแล้วกดไลค์กดแชร์อีกทีนึง
เดี๋ยวตอนหน้าก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องของขนาดภาพขนาดเฟรมเดี๋ยวเราจะได้มูฟไปเรื่องต่อไปกันแล้วก็ใช้หนังเรื่องอื่นสักทีนะ
เรียกได้ว่าจบภาคการศึกษาแล้วยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ฟังครับขอบคุณเอกคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณจ้าสวัสดีครับ